olemme nyt Turun linnan päälinnan pihalla ja linnahan alettiin rakentaa jo 1280-luvulla. Aluksi rakennettiin linnaleiri. Jos elettäisi aivan linnan varhaisvaihetta, niin tietysti kuuluisi varmaan rakentamisen ääniä. Linnasaarelle raahattiin kiviä tuolta mantereelta. Täällä saatettiin polkea laastia. Linnaa rakennettiin sitten kuuluva saaran pauketta ja sahan ääntä, sillä tähän linnaleirin pihalle rakennettiin puisia rakennuksia, koska alun alkaen oli vain kiviset muurit 9 metriä. Korkeat. Aivan alkuvaiheessa alettiin rakentaa jo sitten ensimmäistä kirkkoa, linnan kirkkoa. Kakkoiskulmaa linnan päällikön asuntoa ja luoteiskulmaa linnan kirkkoa. Linnan pihalla oli tietysti valtava hyörinä. Täällä oli linnan henkilökuntaa, sotilaita. Linnahan rakennettiin alun alkaen puolustuslinnaksi ja Ruotsin tukikohdaksi. Eli tarvittiin paljon sotilaita, jotka linnaa sitten puolustivat ja täällä oli tietysti varusväen asuinpaikat. Tietysti kun oltiin merellä, matkaa maihin oli 900 metriä. Se tarkoitti sitä, että esimerkiksi kaikki rakennustarvikkeet piti tuoda tänne veneillä tai talvella sitten jäätä pitkin. Ja tässä tietysti varmaan tuntui se tuuli ja meren tuoksu. Täällähän oli rakennusmestareita esimerkiksi Skotlannista, eli kuului tietysti eri kielisten ihmisten puhetta ja he yrittivät sitten ymmärtää tavalla tai toisella toisiaan. Tässä oli myöskin kotieläimiä. Linnan päälliköllä oli hevosia, jotka tietysti tuotiin sitten proomun kanssa tänne saareen turvaan. Sitten oli myöskin hyötykotieläimiä, sikoja, kanoja, joita sitten tarvittaessa teurastettiin linnan ruokapöytään.
Tämä linnanpiha ei ole kovin suuri nykymittapuun mukaisesti. Tämähän on aika tämmöinen ahdas. Tässä on korkeat tosiaan nämä seinät joka puolella ja siltikin, vaikka nämä seinät on tässä, niin tänne tulee tuolta auringonvaloa näin päiväsaikaa, mutta ei tämä ole ollut kyllä kovinkaan valosa iltaisin ja voin kuvitella, että pitkät talvet on ollut aika pimeitä täällä. Jos ajatellaan silloin rakennusaikana, niin kuinka paljon tässä on työmiehiä hyörinyt?
No se on kyllä hyvin paljon vaihdellut tuo väkimäärä, että kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan linnan koko vahvuutta, sotilasvahvuutta ja koko henkilökuntaa, niin keskiajalla saattoi olla jopa vain muutamia kymmeniä ajoittain, mutta sitten tietysti jos sotaväkeä täällä majoitettiin, niin 100-150 henkeä on ollut Turun linnan vahvuus. Mutta toki sitten on ollut muutakin henkilökuntaa, on palveluskuntaa, linnan päällikön väkeä, pappi ja todellakin monenlaista väkeä täällä on asunut.
Keskiajalla tosiaan se sääty, se mihin satuit syntymään, se määritteli elämää aika pitkälti. Tuossa aiemmin oli jo puhetta Seija Väärä sun kanssa, että minkä sääty se minulla olisi voinut olla. Nimittäin isäni on tehnyt uransa tullilaitoksella verotuspuolella. Keskiajallahan sitä veroa kannettiin täältä linnasta käsin kruunulle päin. Aiemmin kerroit, että isäni olisi voinut olla esimerkiksi linnan kirjuri ja sitä kautta saavuttanut asemansa täällä linnan elämässä. Isäni olisi joutunut käymään ehkäpä katedraalikoulun ja luku- ja kirjoitustaitoinen. Nyt jos minä isäni tyttärenä tulisin tänne kirjurin tyttärenä, niin minkälainen minun asema täällä linnassa olisi?
Kyllä varmasti pääsisit voudin pöytään aterioimaan ja mitäpä muuta. Isäsi hän oli hyvin arvostettu henkilö, koska hän osasi lukea ja kirjoittaa ja todennäköisesti hän olisi saattanut olla jopa ainoa henkilö täällä linnassa, joka osaa nuo taidot. Et välttämättä linnan päällikölläkään ei ollut näitä taitoja.
Olisiko se tarkoittanut sitä, että olisin asunut perheeni kanssa täällä linnassa?
Kyllä, hyvin todennäköisesti olisit asunut täällä linnassa. Riippuen tietysti vähän ajankohdasta, että minkä verran täällä oli tilaa, koska tännehän tuli sitten tietysti myöskin kaupungista työväkeä. Että kaikki eivät asuneet täällä linnassa, jotka tekivät täällä työtä.
Kuinka kova trafiikki täällä sitten päivittäin oli?
No trafiikkia varmasti riitti, että talvisaikaahan täällä ei välttämättä asuttu, tai siis ainakaan sitten kun oli nämä kivinen linna rakennettu, niin ei välttämättä asuttu koko ajan, vaan saatettiin jopa lähteä mantereenkin puolelle asumaan. Ja sitten toki tässä oli pihamaalla näitä puisia rakennuksia, jotka olivat sitten vähän lämpimämpiä kuin tämä kivinen linna.
Lähdetäänkö me sitten tutustumaan tähän keskiaikaiseen linnaan? Nimittäin ihan kaikkihan ei silloin alun perin rakennettu. Tätä on rakennettu vuosisatojen aikana.
Toden totta, linnaa rakennettiin kaikkiaan noin 300 vuotta. Ja sitten välillä linnaa piiritettiin, linna tuhoutui osittain. Ja sitten sitä taas rakennettiin uudestaan, että se sai vähän erilaisen asun. Ja se asu, joka nytkin nähdään tällä hetkellä tässä, niin on aivan erilainen kuin mitä varhaisin linna tai varhaisimmat osat linnaa olivat.
Niin, jos tätä kuvailee, tätä linnapihan näkymää, tässä on tosiaan korkeat kiviseinät. Siinä on ihan tuommoista luonnonkiveä, joka on muurattu. Täällä on ikkunoita, tällaisia kaarellisia ikkunoita. Toi seinä taitaa olla aika paksu, kun tuosta katsoo noita osaa ikkunaa, niin siinä näkyy jo ainakin lähemmäs metrin syvyys tuossa. Että ei ole mikään kovin ohut tuo linnan seinä. Täällä on maalattu noita ikkunan pieliä, koristeltu.
Tosiaankin aluksi, kun linna rakennettiin, niin tässä oli vain pelkästään kehämuuri. Ja sitten tuohon kehämuurin sisäpuolella alettiin rakentaa näitä erilaisia tiloja. Aluksi linnan päällikön asunto, kirkko, keittiötiloja, varastotiloja ja sitten rakennettiin kuninkaan sali. Nuo suuret kaarevat ikkunat ovat juuri nimenomaan kuninkaan salin ikkunat, jotka näkyvät tähän. Ja sitten tietysti oli tärkeää, että linnan ulkomuuriin ei rakennettu lainkaan ikkunoita. Siellä on ainoastaan ampuma-aukkoja puolustuksellisista syistä. Ja sisäpihalle tulivat nämä ikkunat. Ikkunat oli kauhean pieniä, koska lasi oli kallista. Ja lasia ei välttämättä edes käytetty vielä keskiajalla kaikkina aikoina, vaan käytettiin ihan eläimen vatsanahasta tehtyä kalvoa ikään kuin ikkunan suojana.
Mennään linnan ensimmäiseen asuinhuoneeseen. Kävellään tämän pihan poikki. Ja noustaanko me portaat vai?
Ei vaan, mennään portaita hiukan alas, muutama askel alas. Ja avaan täältä oveen.
Ja tosiaan tämä ovi on niin matala, että me joudutaan kumartumaan, kun me mennään ovesta sisälle.
Ja puinen ovi. Täällä on nyt aika täydellinen pimeys.
Pöly tulee meidän mukana tänne sisälle.
Toki tämä varmaan keskiajallakin on ollut aika pimeä huone, tervasoihtuja seinällä, jotka ovat hiukan valaisseet ja jonkinlaisia tulisijoja, jotka ovat sitten myöskin luoneet vähän valoa tähän tilaan. Ja tämä tila tosiaankin on toiminut linnanpäällikön asuinhuoneena. Tämä on ollut kaksikerroksinen huoneisto. Linnanpäällikkö on asunut tuolla yläkerrassa ja sitten tässä alakerrassa on ollut palveluskuntaa. Tässä on saatettu pitää myöskin kotieläimiä, esimerkiksi hevosia talvisaikaan, koska tietysti hekin ovat tarvinneet sitten lämpöä ja suojaa. Täällä oli kaikenlaisia mukavuuksia. Nyt on vielä vähän hämärää, en minä oikein hyvin, mutta tuolla nurkassa näkyy ylhäällä oikealla tämmöinen käytävä, joka johti privettiin, eli yhteen linnan käymälöistä. Että hänellä oli ihan oikein mukavuudet siellä huoneistossaan.
Aivan oma käymälä. Ei ihan kaikilla ollutkaan tuohon aikaan. No niin. Tultiin takaisin tähän linnan pihalle. Mennään seuraavaan huoneeseen. Sen jäävärä, mikä se seuraava paikka on?
Seuraavaksi mennään linnan keittiö, vanhimpiin keittiötiloihin.
Keittiö on aina se, missä on tavallaan kodin sydän. Siellä tapahtuu. Ketä täällä linnan keittiössä oikein työskenteli?
No, linnan keittiössä oli paljon väkeä. Että tietysti eri aikoina vaihteli, mutta siellä oli tietysti kokkeja ja keittiöpiikoja, oli oluenpanijoita. Sitten oli myöskin leipureita. Ja täällä kyllä tosiaankin riitti hyörinää ja pyörinää. Ja sitten kun tullaan tänne linnan keittiön varmaan hyvin huuruinen ja höyryinen. Ja sitten tietysti kiintopiste osuu tiettyihin kohtiin. Täällä oli leivin uuni, jossa leivottiin linnan leivät. Ja sitten täällä oli
Oliko tämä leiviuuni, siis tämä iso?
Joo, iso leiviuuni, jonka edustalla oli sitten myöskin liesi. Ja siinä lieden päällä saattoi sitten vaikka porsas olla kokonaisena paistumassa. Sitten oli myöskin erikseen liesi. Ja liedellä varmaan porisi savipadoissa erilaisia ruokia. Esimerkiksi hernekeittoa, kaalia, lanttua, ohrapuuroa. Tämän tyyppisiä ruokia täällä valmistettiin. Ja leiviuunissa leivottiin leipää, että siellä tehtiin sitten, saatettiin leipoa ihan kokonainen viikko, leipiä, ruisleipiä, jotka sitten kuivatettiin ja laitettiin vartaaseen kuivumaan. Toisinaan sitten, kun oli juhlan aika, niin saatettiin tehdä ohrarieskaa ja syödä sitten ihan pehmeääkin leipää, mutta se oli sitten vähän harvinaisempaa ja sitä tietysti kaikki eivät saaneet syödä, että se meni lähinnä niin kuin linnan päällikön ja ehkä voudinkin pöytään sitten vielä, mutta sotilaalle ja palveluskunnalle tuskin sitä sitten tarjoiltiin. Tässä tilassa sijaitsee myös linnan ensimmäinen kaivo.
Okay.
Kaivohan oli elintärkeä linnalle ja tietysti puhdas vesi. Ja monesti viholliset halusivatkin myrkyttää sitten ton linnan veden, että se elintarvikehuolto olisi ollut sitten huono siellä linnassa. Mutta täällä niin kuin keittiötiloissa oli tämä kaivo ja lähellä, missä sitä tarvittiin. Kaivoa tarvittiin sitten myöskin sen takia, koska olutta tehtiin täällä linnassa. Sitä täytyy tehdä ihan päivittäin, koska linnan pöydissä kului monta tynnyrillistä olutta päivässä. Ja täällä oli ihan erikseen oluen panijoita, jotka sitten valmistivat sitä olutta. Tässä nähdäänkin näitä valtavia oluttynnyreitä, melkein pari sataa litraa, 170 litraa oli tuo tynnyri siihen aikaan. Eli niitä sitten vietiin viilenemään tuonne Verrattomaan, mikä on tuossa linnan länsiportin tilalle. Portti muurattiin umpeen ja sinne tuli semmoinen linnan varastotila, kylmä varastotila, mistä sitten sitä, no täältä tietysti sitten piikatytöt kiikuttivat ruokaa tuossa vastapäätä olevaan kuninkaan saliin, missä linnahoviväki ruokaili. Ja tässä oli kyllä aikamoinen hyörinä, että tässä saattoi juuri emäntä piika tukista pientä piikatyttöä, joka oli tullut tuolta maalta tänne piikomaan. Ja sitten oli kova kuri joka tapauksessa tässä tilassa, että jokaisella oli oma tehtävänsä.
Sen ymmärtää, että kuria on pitänyt pitää, mitä ei tämäkään mitenkään iso tila ole, että jos täällä on kaikki saatu koko linna ruokittua, oliko tämä ainoa siis keittiö, että jos koko linna saatiin ruokittua, niin kyllä täällä piti tapahtuakin aika tehokkaasti.
No tässä on tietysti eri aikoina ollut taas vähän eri tavalla tilanteet, että esimerkiksi tämä keittiötila on alun alkaen ollut ihan puinen rakennus ja varmaan varhaisena aikana on ihan pelkästään nuotiotulilla sitten valmistettu ruokaa sitten Juhana Herttuan aikana oli sitten taas enemmän keittiötilaa käytössä.
Mutta silloin olikin vähän loisteliaampi kausi, että sitä tarvittiinkin jo sitten enemmän. Toi kaivo on aika järkevässä paikassa, se on täällä muurien sisällä, ei tänne niin vaan pääse.
No tänne ei pääse muurien sisälle, tässä linnassa on useita muitakin kaivoja, mutta jossain vaiheessa sitten jo 1500-luvulla, kun Juhana Herttua täällä asui, niin kaikki kaivot olivat jokseenkin niin kuin kelvottomia ja vettä johdettiin ihan vesijohtoa pitkin tuolta Tallinmäen luota, eli tuolta puolen kilometrin päästä linnaa.
Minkälainen oli sitten linnan astiasto? Siitä varmaan saadaan sitten jotain mielikuvaa, kun mennään tuonne ruokapöydän ääreen.
Ja kyllähän tässä tietysti keittoastiasta oli pääasiassa savipatoja. Sitten käytettiin vartaita, halstereita ja tämän tämmöisiä ainakin ruoan valmistuksessa. Ja kuparipadat, ne saattoi olla hyvin harvinaisia. Mutta sitten ruokailuastiat oli pääasiassa puuta. Ja sitten tietysti linnan päälliköllä saattoi olla joku hopeinen tai tinainen lautanen, mutta se oli tosiaankin harvinaista. Ja sitten puisilla lusikoilla syötiin sormin. Yleensä ei, haarukkahan tuli vasta Katarina ja Kelonikan mukana, syötiin sormin. Ja sitten saatettiin syödä yhteisestä padasta omalla lusikalla. Ja minullakin on täällä oma lusikka mukana, nimittäin oma lusikka piti aina olla mukana, kun lähti mihin tahansa vierailulle. Se sitten, sillä syötiin yhteisestä padasta ja sitten se nuoltiin puhtaaksi ja pistettiin taas vyölle.
Seija Väärä, sulla onkin linnan rouvan asu keskiajalta. Kaunis vihreä mekko, sitten tässä on tällainen samettinen viitta ja vyö. Ja sitten tosiaan tuossa vyössä roikkuu toi pussukka, missä sulla oli se, tai on se lusikka. Ja sitten sulla on tämmöinen, miksikä tota hattua nyt kutsuiskaan?
No tämä on itse asiassa tämmöinen burgundilaiskampaus, joka on ihan linnan kampaaja minulle tehnyt. Siinä on, oli tärkeää, että keskiajan nainen peitti päänsä ja että hänellä oli tosiaankin hiukset peitossa. Et linnan rouvalle toki sitten sallittiin, että hänellä oli tämmöistä kultaista nauhaa, letitetyt hiukset, kultaista nauhaa ja sitten tämmöinen turbaanimallinen päähine, jossa on myöskin kultainen verkko ja kultaista koristelua. Ja todella ylellinen.
Jos keskiajalla linnanrouva täällä kulki, oliko hänellä mitään asiaa tänne keittiöön? Päästettiinkö häntä tänne edes?
No kyllä, hän saattoi tulla sitten antamaan neuvoja kokille, että minkälaista ruokaa halutaan kulloinkin, että hyvin vähän hän sitten tietysti täällä kävi, että neuvoteltiin sitten muissa tiloissa.
No nyt linnanrouva Seija Väärä opastaa seuraavaan tilaan meidät. Mennään jälleen ulos tuohon linnapihalle. Tässä muuten hyvin näkee, että tämä linnan seinä todellakin on reilun metrin paksunen kivimuuri.
Joo, ja parhaimmillaan 2-3 metriä oli toi kehän muurin paksuus, että se oli todellakin paksu.
Kävellään pihan poikki ja avataan jälleen yksi iso ovi.
Nyt menemme pieneen porrastorni, joka rakennettiin 1400-luvun lopulla, joka on vanhin linnan torneista.
No niin, tänne vaan. Kapeat portaat, tällaiset. Jokainen porras on vähän eri korkunen. Linnanrouvalla on niin paljon tuota vaatetta päällä, että se on hieman hankala kulkea, mutta opasta mua eteenpäin. Ja sitten tultiin huoneeseen. Ja tämä on mikä?
Tämä on portinvartijan huone ja tämä on linnan portin yläpuolella oleva huone, josta linnan porttivahti seurasi linnan liikennettä. Hän huolehti laskusillasta, nosti tai laski sen tarpeen mukaan. Ja sitten hän myöskin huolehti ristikkoportista, joka oli tässä linnan pääportin kohdalla. Nimittäin silloin 1300-luvun kuluessa niin linnan muut portit muurattiin umpeen ja tämä Itätornin portti oli ainoa tie linnaan. Sitä ennenhän päälinna oli vielä jaettu esilinnaan ja päälinnaan. Eli tänne linnan pihalle pääseminen niin vaikeutui sitten huomattavasti.
Eli ihan turvallisuussyissä se tehtiin näin. Oliko linna sitten houkutteleva ryöstökohde? Tämähän on monta kertaa piiritettykin, mutta kuinka arkipäivää se linnan turvallisuudesta huolehtiminen oli?
No kyllähän linnahan piiritettiin 9 kertaa keskiajan ja 1500-luvun kuluessa, eli tosi monta kertaa. Ja täällähän tietysti asuivat valtakunnan varakkaimmat henkilöt, että ryöstökohteenakinhan se tietysti oli, koska sotilaiden palkkaahan kuului sitten osittain se, että he saivat pitää sen ryöstösaaliin, jonka he sitten ryöstämistään rakennuksista saivat.
Portinvartijan huoneessa tässä on isot ikkunat, näkee tuohon linnapihalle, siitä on varmaan voinut seurata sitten vielä tarkemmin, että mitä on tapahtunut. Mitä se portinvartija tässä on tehnyt, miten hän on valvonut tätä kulkua?
No tässä oli tietenkin linnanharjalla oli sitten vartiosotilaita, jotka katsoivat eri suuntiin ja sitten kun vartiosotilas näki, että linnaan oli joku tulossa, niin sitten hän tietysti tuli ilmoittamaan siitä sitten porttivahdille ja todellakin porttivahti hallinnoi sitten näitä laskusiltaa ja ristikkoporttia. Sitten tässä alapuolella oli myöskin 2 karhukoppia. On kuultu, mutta ei ole ihan varmaa, olisiko Turun linnassa ollut sitten karhuja myöskin puolustustarkoitukseen. Karhuja varmasti oli hovin pidoissa hauskuttamassa linnan väkeä, mutta se, että käytettiinkö täällä niitä puolustukseen, että jos sitten mikään ei auttanut, niin sitten päästettiin karhut valloilleen. Nimittäin tämmöinen keskiaikainen linnahan oli oikeastaan melkein mahdoton valloittaa muulla tavalla kuin piirittämällä. Eli odotettiin niin kauan, että ruoka ja vaatteet ja lääkkeet ja puhdas vesi linnassa loppui, ja sitten linnan oli pakko antautua. Että täällä sitten linnaa puolustettiin tuolta linnaharjalta käsin, jossa linnan jousimiehet vartioivat. Ja sitten oli myöskin jalkajousimiehiä, jotka sitten olivat täällä alempana linnan, kun oli tämmöisiä matalampia ampuma-aukkoja tuolla linnan ulkomuurissa, niin he sitten päivystivät siellä. Ja sitten tosiaankin linnan piiritykseen liittyi keskiajalla se, että tuliaseet tulivat oikeastaan vasta 1400-luvun lopulla käyttöön, että käytettiin erilaisia käsiaseita, että ne ammuttiin palavia nuolia ja sitten täältä taas puolestaan heitettiin kaikkea mahdollista kuumaa vettä ja tervaa hyökkäjien niskaan. Ja sitten taas toisaalta käytettiin erilaisia muurinmurtajia, katapultteja, jotka rakennettiin siinä piiritysvaiheessa ja sitten niillä yritettiin muuria murtaa, mutta harvoinpa se sitten onnistui, että piiritys todellakin usein päättyi juuri, että linnan väki oli niin väsynyt jo siihen piiritysolosuhteeseen, etteivät he enää sitten jaksaneet täällä puolustaa. Seuraavaksi mennäänkö sitten valtavan jyrkät portaat alas. Eli nyt olemme menossa vanginvartijan huoneeseen.
Ja tosiaan laskeudutaan näitä erittäin kapeita portaita. Täällä on onneksi nykypäivänä tämmöiset valurautaset kaiteet, että tänne pääsee, jos on vähän huonompikin tasapaino, mutta todellakin kapeita ja tällaisia pimeitä käytäviä pitkin.
Tässä tilassa niin kuin keskiaikaisena varhaisemmassa vaiheessa tässä on ollut linnan kirkko, mutta sitten Sturen kirkko rakennettiin tähän yläpuolelle ja sen jälkeen sitten tästä tuli vankila. Mutta tässä alapuolella on sellejä ja useampiakin vankisellejä ja näissä on ollut hyvin tunnettujakin vankeja. Keskiajalta tunnetaan valtavan vähän nimeltä ketään vankeja. Klaus Doeck, joka oli merirosvo ja kaappari. Hän oli vuonna 1419 vankina täällä Turun linnassa. Nimittäin Tallinnan ja Turun raatien kirjeenvaihto todistaa sen, että hän oli täällä vankina. Hän oli ryöstänyt laivan, joka oli matkalla Novgorodista Tallinnaan ja joka oli täynnä venäläistä tavaraa. Ja Venäjän raati kirjoitti entiselle kuninkaalle Erik Pommerilaiselle, joka toimi myöskin merirosvona ja kaapparina ja asui Gotlannin saarella, että Klaus täytyy saada tuomittua ja hänet täytyy lähettää Lyypekkiin tuomittavaksi merirosvoudesta. No sitten, millä tavalla ne merirosvot sitten tuomittiin? Yleensähän se oli hengenmenoa. Ja se tapahtui, jos oltiin merillä ja tavattiin merirosvoja, niin heidät vaan kävelytettiin yksinkertaisesti lankulta alas mereen. Ja sitten Lyypekissä järjestettiin useaan otteeseen näitä tuomioistuimia, joissa merirosvoja tuomittiin, että yhdelläkin kertaa taisi olla yli 40 merirosvoa, jotka oli tavattu Itämereltä. Et osa näistä rosvoistahan oli tietysti sitten myöskin hallitsijoiden alaisuudessa kaappareina, että he ikään kuin tekivät tämmöistä laillista merirosvoustoimintaa, joka hallitsijan nimiin, että ei ole aina helppoa niin kuin erottaa toisistaan tämmöistä omaan pussiin toimivaa merirosvoa ja sitten näitä kaappareita, jotka toimivat valtiovallan tiliin.
Oliko tämä linnan vankila siis jonkun sortin väliaikaispaikka, kunnes sitten tuomittiin siihen kuolemaan?
Kyllä, nimenomaan keskiajallahan vankeusrangaistus ei oikeastaan ollut rangaistus ollenkaan, vaan vankeudessa odotettiin tuomion täyttymystä. Ja sitten tuomiothan langetettiin maanlain tai kaupunkilain mukaan ja ihan käräjille, jossa oli sitten mukana tuomari ja lautamiehet. Mutta aika monesta rikoksesta seurasi tuolloin kuolemanrangaistus. esimerkiksi lehmän varastamisesta, aviorikoksesta, noituudesta. Näistä seurasi kuolemanrangaistus mestaamalla, kivittämällä, elävältä hautaamalla, hirttämällä. Eli erilaisia julmia tapoja tuottaa tuo kuolemanrangaistus. Monesta pienemmästä varkaudesta menetti korvansa tai kätensä tai poltto merkittiin, koska haluttiin näyttää muille, että joku on tehnyt rikoksen ja ettei se rikos toistuisi. Sitten tietysti nämä tämmöiset teloitustapahtumat, niin ne oli tämmöisiä julkisia teloituksia ja täällä Turussakin oli Kerttulinmäki lähellä tuomiokirkkoa ja siellä järjestettiin näitä julkisia teloituksia varoitukseksi muille kansalaisille.
No niin, ollaan Kuiluvankilan yläpuolella.
Kuiluvankilan partaalla ja tästähän on yli 8 metrin pudotus tuonne alas. Ja vangit todellakin sinne sitten jollakin tavalla toimitettiin, varmaankin köyden avulla sitten nämä tutkintovankeudessa olevat vangit. Ja keskiajalla ainoa tie tähän oli tämä luukun kautta.
Eli toi luukukaan ei ole kovin iso, tuonne ei kovin iso ihminen edes mahu tuosta luukusta. No keskiajalla se ei varmaan ollut ongelma, kuten nyt hyvinvointivaltion aikana, mutta toi on oikeasti ehkä 50 senttiä leveä kertaa 60 senttiä. Ja tosiaan tuonne alas on aikamoinen pudotus. Siellä ei ole luultavasti kovin mukavat oltavat ollut.
No ei varmaan, että siellä on saattanut olla jotakin muitakin pikkueläimiä, sitten esimerkiksi hiiriä, rottia, sitten homeisia leivän kannikoita on saanut jyrsiä, jos joku on muistanut sinne jotakin pudottaa, ja vettä ja leipää se varmaan oli sitten se millä ruokittiin sitten näitä tutkintavankeja, että toki heidät piti niin kuin sitten säilyttää elossa siihen oikeudenkäyntiin asti.
Se on ollut pimeä, se on ollut kylmä, varmaan kostea. Piti kuitenkin pysyä tämän vankiparan hengissä tuolla, niin kuinka kauan tuolla on pystynyt pitää ihmistä?
No sehän varmaan vähän vaihteli sitten tietenkin, että koska sitten käräjät kokoontuu ja koska otti sitten tämän asian käsiteltäväkseen. Eli varmasti vaihteli ihan tilanteen mukaan, että miten pitkiä nuo vankeusajat olivat.
Miten muuten nyt täältä kun katsoo, niin se näkee, että se on tuommoinen kapea, mutta jatkuuko se tuonne alle?
Se jatkuu aika pitkälle
tuonne. Okei. Sinne on hyvin mahtunut useita kymmeniä vankeja samaan aikaan.
No periaatteessa kyllä.
Aika lähellä vankilaa on linnan tupa. Mikä tämän linnan tuvan merkitys on ollut?
No linnan tupa on ollut sotilaiden majoituspaikka. Ja sitten tuohon vastapäätähän tuli sitten myöhemmin 1400-luvulla iso linnan tupa Stensturen aikana rakennettu. Että tämä on ollut sitä ennen sotilaiden majapaikkana. Tässä tilassa on todellakin 7 pienoismallia linnan eri rakennusvaiheista. Jos puhutaan linnasta keskiajalla, niin linna on näyttänyt hyvin erilaiselta eri aikoina. Linna rakennettiin ensinnäkin Ruotsin vallan tukikohdaksi, koska 1280-luvulla tehtiin ensimmäisiä ristiretkiä ja tarvittiin sitten paikka, mistä käsin sitten myöskin tehtiin niitä ristiretkiä Itään ja Hämeeseen. Ja Turun linna ja Hämeenlinnan rakentaminen alkoi suurin piirtein samoihin aikoihin. Eli ne olivat ne ensimmäiset linnat ja sitten muut linnat, jotka tänne tulivat. Olavin linna, Raaseporin linna ja Viipurin linnakin rakennettiin sitten osittain vähän myöhemmin.
Oliko nämä linnat sitten keskenään samantyyppisiä, nimenomaan tämmöisiä puolustuslinnoja ja aika simppeleitä?
Turun linnahan oli tietysti suurin näistä linnoista ja täällä sitten tietysti oli tätä hovielämää enemmän kuin missään muissa linnoissa. Turun linna oli myös hyvin keskeisellä paikalla. Se oli tuossa kulkuteitten varrella ja kun Ruotsin kuninkaat tulivat, niin he yleensä sitten merimatkan jälkeen tässä yöpyivät ja viipyivätkin pitempiä aikoja. Mutta rakenteeltaan periaatteessa harmaa kivistä rakennettuja ja tiilestä rakennettuja linnoja, että kyllä ne niin kuin oli, että Raaseporin linna oli oikeastaan ainoa semmoinen, että siellä ei oikeastaan tämmöistä hovielämää vietetty, että se oli enemmänkin tämmöinen merirosvojen tyyssi.
Kun ajattelee tätä linnaelämää ja tätä ympäristöä, että tämä on todellakin ollut saaressa ja voin kuvitella, että kevät on ollut hyvin pitkään todella kylmiä ja syksy on tullut nopeasti. Miten tätä on oikein huollettu, tätä linnaa? Miten tätä on lämmitetty ja pidetty asuinkunnassa?
No, tätä on lämmitetty keskiajalla tämmöisillä hypokausti-tyyppisillä uuneilla. Voimme mennäkin tuonne katsomaan lähemmin, että miltä semmoinen näyttää.
Eli tällä linnan huoneessa on tällainen uuni. Okei, se on tällainen erittäin...
Eli valtavan suuret kiuasuuni, jotka... joissa poltettiin ihan tuhansia kuutioita halkoja vuosittain. Ja niistä johdettiin sitten tämmöisiä lämmityskanavia pitkin lämpöä eri huoneisiin, jäälattian kautta tai seinien kautta. Tämä oli keskiaikainen tapa lämmittää. Et sitten 1500-luvulla tulivat ensimmäiset avotakat käyttöön. Ja silloin tietysti lämmitysmukavuus jo lisääntyi, vaikka sitten tietenkin niissäkin oli suora hormi, ettei peltejä vielä osattu käyttää. Mutta todellakin täällä linnassa oli kylmä ja täältä saatettiin talvisaikaa muuttaa muualle ja tulla sitten palata. Kukaan ei varmaan halunnut vallata myöskään semmoista tuulista ja kalseaa linnaa, jossa on kiviseinät.
Ei ihme, että linnan rouvallakin on paksut noin vaatteet ja tällaiset samettiset viitat. Linnan tuvassa siis majoittuivat sotilaat. Kuinka alkeellinen tai ylellinen tämä tila oli? Minkälaiset olosuhteet sotilailla oli keskiajalla?
No kyllä se oli aika alkeellinen se tila, että oli ehkä niitä tervasoihtuja seinällä ja sitten olkia lattialla, joiden päällä nukuttiin, että siinä se varustus suurin piirtein oli, että et ei varmaan sen enempää varustusta.
Työtä tehtiin kovasti, mutta sitten se palkkio siitä ei ollut kovin hääppöinen.
No ruoka tietysti tuli palkkioksi ja sitten jonkinlainen vaatetus ehkä. Ja sitten olutta sai juoda sitten myöskin sen aterian yhteydessä, mutta ei mitään valtavaa palkkaa sotilas saanut.
Oliko ylipäänsä linna houkutteleva työpaikka? Haluttiinko tänne vai pitikö tänne oikeasti haalia sitä työväkeä pitkin maakuntia?
Kyllä linnaan varmaan haluttiin tulla töihin, koska jokainen tietysti tarvitsi työpaikan. Ja sotilaalla oli tietysti mahdollisuus sitten, kun lähdettiin sitten muualle sotimaan, niin sitten ryöstösaalina esimerkiksi saada palkkiota lisää. Ja et tietysti näiden sotilaiden lisäksi, kun linna oli hyvin tämmöinen itsenäinen yksikkö, niin täällähän asui hyvin paljon muutakin väkeä. Et täällä asui muun muassa käsityöläisiä, suutareita, räätäleitä, asesseppiä, leipureita, oluenpanijoita. Täällä asui jopa kultaseppä tiettyinä aikoina. Ja sitten hoviväkeä, palveluskuntaa. Miksi täällä sitten asui näitä käsityöläisiä? Täällä tietysti tarvittiin linnanväen tarpeisiin, mutta koska nuo piiritysajat saattoi olla hyvinkin pitkiä. Esimerkiksi 1364-65 linnaa piiritettiin melkein 9 kuukautta. Niin täällä täytyy tietenkin riittää, linnan täytyy olla omavarainen, täällä täytyy riittää vaatteita ja ruokaa ja aseita ja kaikkea. Eli täällä tarvittiin niin kuin monen alan ammattilaisia.
Jälleen noustaan yhdet kapeat portat ylös ja tullaan kuninkaan saliin. Täällä onkin kaunis sali, tällainen vaalea, korkea, holvikaarikattoinen. Nimensä saanut muun muassa siitä, että kuningas on täällä asustellut ja vierailut.
No itse asiassa täällä on vierailut hyvin monta eri kuningasta. Oikeastaan kaikki valtakunnan kuninkaat, jotka kävivät Turussa. Täällä on Erik Pommerilainen asunut. Täällä on Karle Knutin poika asunut. Ja täällä on asunut sitten Sten Sture vanhempi, joka toimi valtionhoitajana. Ja sitten tietysti Kustaa Vaasa. Ja tietysti sitten Juhana Herttua, joka piti hovia 1550- ja 60-luvulla täällä Turun linnassa.
Nyt kun ollaan kuninkaan salissa, niin tämän huomaa heti tämän eron noihin muihin tiloihin, että on valosa ja korkea. Täällä on nämä korkeat ikkunat. Kuinka ylellistä elämää kuninkaan salissa elettiin?
No, kuninkaansalissa vietettiin todella ylellistä elämää. Täällä vietettiin juhlia. Täällä oli yleensä pöydät katettu täyteen erilaisia herkkuja. Tässähän nähdään sellaisia juurakkojalkaisia pöytiä, joiden jalat on tehty kuusen juurakoista. Ja sitten tuo kansi on yhdestä puusta tehty ja leveydellään parhaimmillaan lähes tuommoinen 90 senttiä, että valtavia puita on kasvanut tässä Varsinais-Suomen maastossa siihen aikaan, kun nuo pöydät on tehty. Palveluskunta on tietysti tuolta linnan keittiöstä kantanut tänne erilaisia höyryäviä patoja. On ollut hernemuhenosta ja on ollut riistaa kokonaisena paistettua porsasta tai peuraa, karhupaistia. Katajan marjoilla ryyditettynä kenties, leipää, voita, kalaa erilaisissa muodoissa, kuivattuna, savustettuna, suolattuna. Ja tietysti jotakin marjoja jälkiruuaksikin on saatettu syödä. Se, että saatiin sitä ruokaa erittäin runsaasti, niin oli tärkeää, koska tuohon aikaan kaikki eivät tietenkään saaneet riittävästi ruokaa. Ja keskiajalla oli sitten tietysti erikseen kalapäiviä ja lihapäiviä, että joinakin päivinä sitten ja paaston aikana ja kalapäivinä syötiin sitten pelkästään vaan kalaa ja vihanneksia ja sitten lihapäivinä syötiin lihaa.
Miten tämä sali oli sitten sisustettu? Täällä oli noita suuria pöytiä. Oliko täällä paksuja verhoja ja kankaita ja mitkä toi sitä ylellisyyttä tähän saliin?
No kyllä täällä varmaan on ollut verhoja ja kankaita. Pöydät katettiin yleensä sillä tavalla, että kukaan ei ollut selin kehenkään, koska se oli niin turvallisuuskysymys. Ja ehkä se oli sitten vähän seremoniallisempaakin, että istuttiin pöydän toisella puolella, eli seinän puolella. Ja toki penkeillä on ollut varmasti sitten näitä tyynyjä ja erilaisia tämmöisiä seinävaatteita sitten vähän lieventämässä sitä kylmyyttä. Mutta kyllä sitten varhaisempina aikoina niin tämä saattoi olla aika ankeakin, että ei välttämättä kovin ylellisen tuntuinen. Tervasoidut paloivat seinillä ja lattialla saattoi olla olkia, mihin sitten nukahdettiin juhlien päätteeksi.
Kuinka railakkaita juhlia täällä sitten oli? Et vietettiinko tanssiaisia esimerkiksi?
Kyllä juhli yleensä liittyi erilaisia ohjelmanumeroita, saattoi olla esimerkiksi karhunkesyttäjiä, narreja ja muita hauskuttajia. Ja sitten tanssittiin toki näitä keskiaikaisia tansseja. Ja sitten tietysti äsken tuossa unohdin sanoakin tästä, että olut oli aika tärkeä ruokajuoma, sitä joivat sekä lapset että aikuiset. Se oli vähän eri vahvuista ja sitä sai vähän eri määrän eri henkilöryhmät. Et esimerkiksi linnan päällikön pöytään tuotiin 5 litraa olutta päivässä ja vouti sai sitten seurueineen vain sen 3,3 litraa ja palveluskunnalle parisen litraa olutta. Olut oli osa ruokaa ja sehän tehtiin ohrasta, niin se oli tosiaankin osa ruokaa. Tavallinen kansa söi pääasiassa viljatuotteita ja kalaa suolattuna lähinnä nyt näin. Et se oli hyvin aika askeettinen se ruokavalio sitten taas siellä palveluskunnan pöydässä.
Kun kuningas ei ollut paikalla, niin mitä tässä salissa tapahtui?
No tässä tietysti linnan aatelisväki muun muassa ruokaili ja vietettiin näitä juhlia. Kuninkaat saattoi viettää pitkiä aikoja täällä linnassa. Et esimerkiksi toi Sten Sture, joka oli valtiohoitaja ja edusti Ruotsin valtiovaltaa, niin hän kävi peräti muistaakseni 16 kertaa täällä linnassa ja vietti pitkiäkin aikoja vaimonsa Ingeborg Tottin kanssa täällä linnassa.
Se varmaan tarkoitti sitä, että linnan henkilökunnan täytyy olla myös väleissä kuninkaan kanssa. Että oli tietyt asiat, mistä piti pitää huolta, että heti kun kuningas tuli, niin linna piti olla kunnossa.
Kyllä, ja tiukka hierarkia ja kova kurinpito oli varmasti henkilökunnan keskuudessa.
Seija Väärä, me tultiin nyt rouvain tupaan. Mikä on ollut rouvain tupan merkitys linnassa?
No linnan naisväki vietti aikaa täällä rouvaintuvassa, tai ei sanota vietti aikaa, vaan työskenteli nimenomaan, koska tuohon aikaanhan ei jouten saanut olla. Laiskuus oli yksi kuoleman synneistä, niitähän oli sitten vihakateus ja ahneus ja himoja ja näin. Useampia kuoleman syntejä, ja olipa sitten ylhäinen tai alhainen nainen, ja aina piti tehdä jotakin. Tässä rouvain tuvassa, joka oli alempisäätyisten naisten kokoontumistila. Täällä tehtiin erilaisia käsitöitä. Muun muassa käsiteltiin villaa, karstattiin, kehrättiin, kudottiin kankaita, ommeltiin vaatteita. Tässä pyörivät myös lapset helmoissa, lapsia hoidettiin tässä. Ja lapsethan oli noin 7-vuotiaaksi tytöt ja pojat tämän linnan naisväen seurassa, kunnes sitten poikia alettiin opettaa poikien tavoille ja tyttöjen tavoille, taikka sehän tapahtui tässä sitten samallakin koko ajan. Tuossa ylemmässä kerroksessa, joka on minun valtakuntaani, Linnan ruokatarinan valtakuntaa, Linnan hoviväki sitten teki erilaisia käsitöitä ja vietti aikaansa. Että jos joku osasi lukea, niin sitten saatettiin jopa lukea, saatettiin kuunnella musiikkia. Sitten siellä samanaikaisesti sitten ommeltiin esimerkiksi alttarivaatetta Linnan kirkkoon tai jotakin muuta tämmöistä ylellisempää käsityötä. Tosiaan lapset kasvoivat täällä äitien ja naisten joukossa. Ylemmillä naisilla oli imettäjät, he eivät itse imettäneet lapsiaan. Lapsi pidettiin kapalossa muutaman kuukauden ikäiseksi asti. Kun vauvan kietoi semmoiseen tiukkaan kapaloon, niin hän oli hyvin rauhallinen eikä vaatinut oikeastaan mitään. Ja sitten esimerkiksi työskennellessä lapsi oli helppo vaikka laittaa seinälle koukkuun odottamaan, kun äiti teki töitä ja lapsi oli siellä kapalossa hyvin tyytyväinen sitten. Tuohon aikaan tietysti tuo lapsikuolleisuus oli aika suuri. Eli aika monet lapset kuolivat tuossa imeväisikäisinä, koska he saivat esimerkiksi tämmöistä epäpuhdasta ruokaa tai saattoipa jopa nälkäänkin kuolla lapsia. No sitten vähän isommat lapset, myöskin sitten tämmöiset noin 4-vuotiaaksi, niin tytöt ja pojat puettiin samalla tavalla mekkoon, joka oli tämmöinen pitkä mekko. Se oli hyvin kätevä, siellä ei ollut mitään alla. Se oli se mekko, jos tuli vaikka pissahätä, niin se tuli sieltä sitten niin näppärästi hoidettua se asia. Sen jälkeen alettiin sitten pukea sitten säätynsä mukaisesti lapsia tietynlaisiin asuihin.
Jos ajatellaan, että oli vaikka joku keittiöpiika, jos niin sattui, että hän sai lapsen, niin tuliko se lapsi tänne sitten hoitoon? Että hoitiko kaikki naiset, jotka täällä olivat, niin kaikkien lapsia vai oliko omasta lapsesta se jokaisen äidin oma vastuu?
No kyllä luulisin, että enimmäkseen oli se oma vastuu, että sitten se lapsi oli vaan mukana siellä töissä, että oltiinpa sitten missä tahansa, mutta että kyllä varmaan on ollut tämmöistä yhteisvastuullista lastenhoitoakin jossain määrin, että lapset on ollut. Ja sitten tietysti jo aika pienet lapset, ainakin jos kuului vähän korkeampaan säätyyn, niin lähetettiin pois kotoa jopa jo 7-vuotiaana niin johonkin kartanoon tai hoviin kasvatettavaksi hovitavoille. Ja sitten tuolta maaseudulta tuli tuommoisia 10-12-vuotiaita tyttöjä töihin tänne linnaan, että heillä alkoi sitten se piian ura jo hyvin, hyvin nuorena. Ja tämmöisiä nuoria tyttöjä ei välttämättä kohdeltu kovin hyvin täällä, että esimerkiksi ajateltiin, että eivät tytöt tarvitse niin paljon ja niin hyvää ruokaa kuin esimerkiksi aikuiset miehet tai pojat. Ja tällä tavalla, että heitä kohdeltiin vähän huonommin kuin sitten poikia.
Ja heti tuosta rouvainhuoneesta tultiin seuraavaan tupaan, kirjurin tupaan. Tarkoittaako se ja väärätään sitä nyt, että minun isäni työpaikka olisi keskiajalla saattanut olla tässä?
Kyllä, sinun isäsi olisi varmasti työskennellyt tässä. Hänellä olisi ollut mustetta ja sulkakynä ja hän olisi sitten kirjoittanut Linnan tilikirjoihin sitten niitä verotuotteita, joita talonpojat tänne toivat. Ja sitten hän olisi myöskin sitten kirjannut ylös hansakokkien tuomat tavarat, jotka tulivat tänne linnaan. Kankaita, mausteita, suolaa, kallisarvoisia tavaroita, jotka linnan herra otti sitten käyttöönsä ja oli tilannut sitten tänne linnaan tuotavaksi.
Mulla taisi olla siinä mielessä onnellinen asema, kun äsken puhuttiin noista lapsista, jotka saattavat jopa nälkään kuolla ja olot ei niin kummoset olleet. Isäni istui voudin pöydässä ja mä pääsin sinne sitten ainakin edes välillä siihen samaan pöytään, että todennäköisesti mulla on ollut parempi ravinto kuin monella muulla linnan lapsella.
Todennäköisesti, koska olet selvinnyt hengissä.
Niinpä.
Noissa syvennyksissä, joissa on hyllyjä, tämmöisissä seinäsyvennyksissä, niin niissä on sitten säilytetty linnan tilikirjoja.
Mutta kirjuri siis laittoi ylös ne asiat, mitä talonpojat tuolta kylistä ja mitä porvarit kaupungissa toivat tänne, kun maksoivat veronsa.
Kyllä he talonpojat toivat itse pääasiassa veronsa tänne linnaan. Vouti kävi sitten tietysti heitä hoputtamassa siitä. Ja se oli tiettyyn aikaan vuodesta ennen sitten aina tuotiin. Ja hän sitten kirjasi ylös, että kuinka monta tynnyriä ruista tai kuinka monta tynnyriä ohraa, kuinka monta lispuntaa voita ja kuinka monta kyynärää kangasta tai kuinka monta naulaa pellavia ja villoja piti tänne linnaan tuoda. Eli toisin sanoen aika moninaisia verotuotteita tänne tuotiin, halkoja, heiniä hevosille, nahkoja ja riistaa.
Määräsikö vouti, että mitä kukakin tuo vai saiko talonpoika kenties itse päättää, että tästä kylästä viedään sitten nämä?
Ei, kyllä ne oli ihan määritelty tarkkaan. Kruunu oli määritellyt nämä verotuotteet, että mitkä oli just lähinnä vilja, voi ja sitten rahaa.
Eli tänne kun ne tuotiin, niitä tietenkin käytettiin sitten ne verotuotteita linnan hyväksi, linnan ylläpidoksi ja muuta, mutta mitä sitten lähetettiin kruunulle?
No kruunulle lähetettiin tietysti kallisarvoisia turkisnahkoja ja tietysti se rahavero, mikä oli tietysti keskiajalla pienempi osuus näistä veroista. Ja sitten elintarvikkeita varmasti lähetettiin myöskin Tukholmaan, koska niitähän käytettiin virkamiesten palkkoina.
Pääsikö tänne linnaan vaan hyvällä syyllä?
Kaupungista tietysti tuli työväkeä tänne linnaan ja se oli tietysti mahdollista, mutta kuka tahansa ei varmaankaan voinut kutsua ketä tahansa tänne linnaan vierailulle. Mutta toki sitten saattoi jollakin konstilla, kolikkoa näyttämällä tai jollakin muulla konstilla saattoi saada lahjoituksi itsensä tänne linnan muurien sisäpuolelle. Ja toki sitten linnan väki, joka vietti linnan päälliköt ja muut, jotka viettivät täällä juhlia, niin he jopa kutsuivat sitten tänne vieraita.
Kun lähellä oltiin kuitenkin silloista Turun kaupunkia muutaman kilometrin päässä, niin vierailiko sitten linnan väki tuolla kaupungissa?
Kyllä varmasti jonkin verran, että siellä vietettiin markkinoita tuolla suurtorilla, mutta sitäkään ei ole tutkittu oikeastaan sen tarkemmin, että ei hyvin tarkkaa tiedetä, että missä määrin, kun uskoisin, että joku piikatyttö, joka tuli tänne näin piikomaan, niin hän ei varmaan hirveän paljon niin kuin liikkunut tämän linnan ulkopuolella. Kuten voi just sanoa tästä naisväestä, joka noissa tornihuoneissa työskenteli, niin he olivat aika paljon sisätiloissa. Mutta toki juuri tuommoinen markkina-aika esimerkiksi on voinut houkutella tuonne kaupungille ja on ollut mahdollisuus sinne mennä.